Katapusan ng mundo, pagkatakot, pananabik, at pagkadismaya. Ano ang nadarama mo tungkol sa Disyembre 21, 2012, ang petsa sa kalendaryo ng mga Maya na sinasabing babago sa mundo? Depende sa inaasahan mo, baka nakahinga ka ng maluwag, nadismaya, o nawala ng interes. Isa lang ba iyang maling prediksyon tungkol sa katapusan ng mundo? Pero kumusta naman ang sinasabi ng Biblia na katapusan ng mundo? Mateo 24:3, Magandang Balita Biblia. Natatakot ang ilan na baka masunog ang mundo. Nasasabik naman ang iba na makita ang mga mangyayari sa katapusan ng mundo. At marami ang nawawala na ng interes dahil matagal na silang naghihintay. Pero may basihan ba ang ganyang mga reaksyon? O batay lang ang mga iyan sa imahinasyon? Baka magulat ka kapag nalaman mo kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa katapusan ng mundo. Ang Biblia ay hindi lang nagbibigay ng mga dahilan para panabikan ang katapusan ng mundo, kundi sinasabi rin ito na may madidismaya dahil napapagod na silang maghintay sa pagdating ng katapusan. Inanyayahan ka naming isaalang-alang ang mga sagot ng Biblia sa ilang karaniwang tanong tungkol sa katapusan ng mundo. Masusunog ba ang lupa? Sagot ng Biblia, itinatag ng Diyos ang lupa sa mga tatag na dako nito. Hindi ito makikilos hanggang sa panahong walang takda o magpakailanman. Awit 104:5. Ang lupa ay hindi gugunawin sa pamamagitan ng apoy o iba pang paraan. Sa halip, itinuturo ng Biblia na ang planetang ito ay magiging tahanan ng mga tao magpakailanman. Sinasabi sa Awit 37:29, ang mga matuwid ang magmamay-ari ng lupa at tatahan sila roon magpakailanman. Pagkatapos lalangin ng Diyos ang lupa, sinabi niya na ito ay napakabuti at ganyan pa rin ang tingin niya rito. Hinding-hindi niya ito gugunawin. Sa halip, nangangako siyang ipapahamak niya ang mga nagpapahamak sa lupa at hindi niya hahayaang lubusang masira ang lupa. Pero baka maisip mo ang sinasabi sa 2 Pedro 3:7. Ang mga langit at ang lupa sa ngayon ay nakalaan sa apoy. Nangangahulugan kaya iyan na ang lupa ay susunugin sa apoy? Ang totoo, ginagamit din ng Biblia ang mga salitang mga langit, lupa, at apoy sa makasagisag na paraan. Halimbawa, nang sabihin sa Genesis 11:1, ang buong lupa ay nagpatuloy na iisa ang wika, ang lupa rito ay tumutukoy sa mga tao. Ipinakikita ng konteksto ng 2 Pedro 3:7 na ang binabanggit nitong mga langit, lupa at apoy ay mga sagisag lang. Sa talata 5 at 6, may binabanggit na isang sinaunang sanlibutan na napuksa sa baha noong panahon ni Noe. Pero hindi naman naglaho ang ating planeta. Sa halip, nilipol ng baha ang isang marahas na lipunan ng mga tao o lupa. Pinuksa rin ito ang mga langit, ang mga namamahala sa mga taong iyon. Sa katulad na paraan, inihuhula ng 2 Pedro 3:7 ang lubusang pagpuksa sa masamang lipunan ng tao at sa tiwaling mga pamahalaan nito na gaya ng sa apoy. Ano ang mangyayari sa katapusan ng mundo? Sagot ng Biblia, ang sanlibutan ay lumilipas at gayon din ang pagnanasa nito, ngunit siya na gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Unang Juan 2:17. Ang sanlibutan na lilipas ay hindi ang mundo o planetang lupa, kundi ang lahat ng tao sa mundo na hindi namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kung paanong maaaring alisin ng isang surgeon ang tumor ng isang pasyente para iligtas ito, lilipulin naman ng Diyos ang masasama para ang mabubuting tao ay lubusang masiyahan sa kanilang buhay sa lupa. Kaya masasabi nating ang katapusan ng mundo ay isang mabuting bagay. Ang gayong positibong pangmalas sa katapusan ng mundo ay pinahihiwatig ng mga salin ng Biblia na gumamit ng mga pananalitang katapusan ng sistema ng mga bagay o katapusan ng panahon. Mateo 24:3, ang Biblia, bagong salin sa Pilipino. Yamang parehong maliligtas ang mga tao at ang lupa, hindi ba makatuwiran lang na isiping isang bagong panahon o isang bagong sistema ng mga bagay ang susunod? Ang sagot ng Biblia ay oo, dahil binabanggit nito ang tungkol sa darating na sistema ng mga bagay. Lucas 18:30. Tinawag ni Jesus ang panahong iyon na pagbabago ng lahat ng bagay. Mateo 19:28, New International Version. Sa panahong iyon, ibabalik niya ang mga tao sa mga kalagayang orihinal na nilayon ng Diyos para sa kanila. Pagkatapos, mararanasan natin ang sumusunod. Tatahan tayo sa isang paraisong lupa kung saan ang lahat ay may katiwasayan at kasaganaan. Magkakaroon tayo ng makabuluhan at kasiyasiyang trabaho. Mawawala na ang lahat ng sakit. Muling babata ang matatanda. Bubuhaying muli ang mga patay. Kung gagawin natin ang kalooban ng Diyos o ang mga hinihiling niya sa atin, hindi tayo dapat matakot sa katapusan ng mundo. Sa halip, dapat natin itong panabikan. Malapit na ba talaga ang katapusan ng mundo? Sagot ng Biblia. Kapag nakita ninyong nagaganap ang mga bagay na ito, alamin ninyo na ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Lucas 21:31. Sa aklat na The Last Days Are Here Again, isinulat ni Professor Richard Kyle na ang biglang pagbabago at kaguluhan sa lipunan ay nagbubunsod ng mga prediksyon tungkol sa katapusan ng mundo. Totoong-totoo ito, lalo na kapag ang mga pagbabago at kaguluhang iyan ay mahirap ipaliwanag. Pero ang mga propeta ng Biblia ay hindi humula tungkol sa katapusan para ipaliwanag ang masasamang nangyayari noong panahon nila. Sa halip, sila ay kinasihan ng Diyos para ilarawan ang mga kalagayang magsisilbing tanda ng nalalapit na katapusan ng mundo. Pansinin ang ilan sa mga hulang iyan at tingnan kung natutupad na ang mga iyan sa panahon natin. Mga digmaan, taggutom, lindol, at mga epidemya. Pagdami ng krimen. Pagsira ng mga tao sa lupa. Mga taong maibigin sa sarili, pera at kaluguran, pero walang pag-ibig sa Diyos. Pagkasira ng pamilya. Pagwawalang bahala ng mga tao sa mga katibayang malapit na ang katapusan ng mundo. Pangangaral ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos sa buong daigdig. Gaya ng sinabi ni Jesus, kapag nakikita na natin ang lahat ng mga bagay na ito, malapit na ang katapusan ng mundo. Mateo 24:33. Naniniwala ang mga saksi ni Jehovah na kitang-kita na ang mga katibayan ng katapusan at ibinabahagi nila sa iba ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pangangaral sa 236 na lupain. Dahil ba sa maling mga pagtansya tungkol sa katapusan ay hindi na ito darating? Sagot ng Biblia. Kailanmat kanilang sinasabi, kapayapaan at katiwasayan. Kung magkagayon ay kagyat na mapapasa kanila ang biglang pagkapuksa gaya ng hapdi ng kabagabagan sa isang babaeng nagdadalang tao at sa anumang paraan ay hindi sila makatatakas. 1 Thessalonica 5:3. Inihahalintulad ng Biblia ang katapusan ng mundo sa paglilabor ng isang manganganak. Iyon ay bigla at di maiiwasan. Ang panahong umaakay sa katapusan ay tulad naman ng pagbubuntis. Dahil sa dumaraming palatandaan, nalalaman ng isang ina na malapit na siyang manganak. Maaaring matansya ng doktor kung kailan siya manganganak, pero kahit ma-overdue siya, sigurado pa rin siyang isisilang niya ang kanyang anak. Sa gayon ding paraan, hindi mababago ng anumang maling pagtansya tungkol sa katapusan ang katotohanan na tayo ay nabubuhay na sa mga huling araw. 2 Timoteo 3:1. Karagdagang impormasyon. Nagkamali na ba ang mga saksi ni Jehovah sa pagbibigay ng mga petsa hinggil sa katapusan? Nagkamali na ang mga saksi ni Jehovah sa pagkaunawa kung kailan darating ang katapusan. Tulad ng mga alagad ni Jesus noong unang siglo, umasa kaming matutupad sa isang partikular na panahon ng ilang hula pero hindi pala iyon kaayon ng talaorasan ng Diyos. Sumasang-ayon kami sa sinabi ng isang matagal ng saksing si A.H. Macmillan, natutuhan kong dapat nating aminin ang ating mga pagkakamali at patuloy na magsiyasat sa salita ng Diyos upang magkaroon ng higit na kaliwanagan. Kung gayon, bakit patuloy pa rin kaming nangangaral na malapit na ang katapusan? Dahil sineseryoso namin ang mga sinabi ni Jesus. Manatili kayong mapagmasid, manatiling gising. Marcos 13:33-36. Kung matutulog kami, tiyak na hindi matutuwa sa amin si Jesus. Bakit? Isipin ito. Isang lifeguard ang nakakita ng isang taong tila nalulunod sa dagat, pero nang languyin niya ito, nalaman niyang nagkamali lang pala siya ng akala. Gayunman, ang pagiging alerto niya ay pwedeng makapagligtas ng buhay sa ibang pagkakataon. Sa katulad na paraan, nagkamali kami sa ilang inaasahan namin tungkol sa katapusan. Pero mas mahalaga sa amin ang pagsunod kay Jesus at ang pagliligtas ng buhay kaysa sa pag-iwas sa mga batikos. Ang utos ni Jesus na lubusang magpatotoo ang nagpapakilo sa amin na babalaan ng iba tungkol sa katapusan. Sa halip na mag-focus sa pag-alam kung kailan darating ang katapusan, naniniwala kaming mas mahalagang magtiwala kami na darating ito at dapat naming ipakita ang pagtitiwalang iyon sa aming mga gawa. Isinasapuso namin ang sinasabi sa Habakuk 2:3. Kung ang katapusan man ay magluwat kaysa sa inaasahan mo, patuloy mong hintayin iyon, sapagkat iyon ay walang pagsalang magkakatotoo. Hindi iyon maantala. Sa pagpapatuloy. Pero baka maitanong mo, kung ang tanda na malapit na ang katapusan ay kitang-kita na, bakit hindi ito napapansin ng marami? Ipinakikita ng Biblia na kapag malapit na ang katapusan, hindi papansinin ng marami ang mga katibayan nito. Hindi sila maniniwalang palala na ng palala ang kalagayan sa daigdig at na nabubuhay na sila sa mga huling araw. Sa halip, sasabihin nila, mula ng araw na matulog sa kamatayan ng ating mga ninuno, ang lahat ng mga bagay ay nananatiling gayong-gayon mula noong pasimula ng sangnilalang. Ikalawang Pedro 3:3-4. Sa ibang salita, kahit malinaw na ang tanda ng mga huling araw, babaliwalain iyon ng marami. Tinalakay ng artikulong ito ang ilan lamang sa mga katibayan sa kasulatan na malapit na ang katapusan. Ayon sa talababa, para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Kabanata 9, nabubuhay na ba tayo sa mga huling araw? Nang aklat na ano ba talaga ang itinuturo ng Biblia na inilalathala ng mga saksi ni Jehovah. Sa pagpapatuloy, gusto mo bang matutupan ng higit? Kung oo, makipag-ugnayan sa mga saksi ni Jehovah para sa libreng pag-aaral sa Biblia. Pwedeng gawin ang pag-aaral sa inyong bahay, sa ibang kumbinyenteng lugar, o kahit sa telepono. Ang kailangan lang ay ang panahon mo, at walang katumbas ang iyong magiging pakinabang. Katapusan ng artikulo.